Wel, dwi'n siŵr bod ni yn croesawu John a Gwen yma eto. Ac mae John a Gwen yma ar achlysur arbennig. Mae mam John yn cael ei phenblwydd a ddim gant oed. Fyddan nhw'n diflannu'n syth ar ddiwedd yr oedfa i gael dathlu. Ond ewch â'n dymuniadau gorau a'n llongyfarchiadau iddi hi. A hefyd, Gwen, i dy fam dithau yng Nghaerdydd, neu'n Henarth, dyn ni'n cofio amdana chi. Hefyd, neithiwr o'n i'n siarad efo Gwyn Williams yng Nghaerdydd, ac oedd o'n danfon i gyfarchion ac yn ddiolchgar iawn am weddiau y saint mae'n cael ei gynnal yn rhyfeddol mewn gwirionedd er fod o yn amlwg ddim yn gwybod beth sydd yn digwydd o ran i iechyd rwan yn ystod y misoedd nesaf yma. Wel, doedd dim angen i chi ddyfalu wrth i Hywel sôn bod y darlleniad o'r efeiniad o Effesiad. Dyn ni'n cymryd yn testyn eto. O'r diwedd dwi'n cyrraedd diwedd y bennod gyntaf, yr adnod ola yn bennod gyntaf. Di'r PowerPoint i fyny, Irin? Yr adnod olaf yn y bennod gyntaf. Yr eglwys rhan o weddi Paul, lle mae wedi bod yn gweddio dros Grisnogion, Ephesus, be maen nhw eisiau, be maen nhw angen i weld, be mae o eisiau iddyn nhw brofi oddi wrth Dduw. A mae'n gorffen yr adran yma. Trwy sôn am Grist sydd wedi cael ei ddyrchafu, ei orsedd uchar ne, pob peth wedi ddarostwng dan ei draed er mwyn yr eglwys. Ac yn yr adnod ola mae'n dweud, yr eglwys hon yw ei gorff ef. A chyflawniad yr hwn sy'n cael ei gyflawni ym mhob peth a thrwy bob peth. Yr eglwys yr hon yw ei gorff ef a chyflawniad yr hwn sy'n cael ei gyflawni ym mhob peth a thrwy bob peth. Wel, oedd Stefan yn gofyn i'r plant be wnaethon nhw ddoe. Ac wrth gwrs, un peth digwyddodd ddoe oedd bod Cymru yn chwarae yr Alban. Gêm rygbi. A ni ddaru ennill. Ni ddaru geirio. Da ni gallu llawenhau yn buddugoliaeth. Ac eto er mod i'n dweud, mae ni ddaru ennill, nes i ddim byd. Nes i ddim cyfrannu at y buddugoliaeth mewn unrhyw ffordd. Pymtheg o chwaraewyr, wel, ar eilyddion. Nhw nath y gwaith a'r hyfforddwyr fydd wrthi efo nhw o flaen llaw ac yn y blaen. Do'n i'n di gwneud unrhyw gyfraniad teg at y fuddugoliaeth. I ddeud i gwir, dwi'n gwneud ddim cysylltiad personol efo unrhyw un o'r chwaraewyr. Ac eto, dwi'n cael hawlio'r fuddugoliaeth. Ni ddari ennill. Dim ond angen i mi fod yn Gymro, i mi allu deud ie, ni ddaru ennill. Ond nid felly mae hi efo'r bywyd Cristnogol. Ar un olwg, wrth gwrs, da ni'n deud, wel, dwi ddim yn gallu cyfrannu dim byd at fy iachawdwriaeth i. Dyw sydd yn gwneud y gwaith, i gyd Crist sydd wedi gwneud, y cyfan fo sydd wedi cymryd fy meiau i, fo sydd wedi marw ar y groes, Iesu Grist sydd wedi ennill buddugoliaeth ar y diafol a salu iawn sy'n golygu fod fy meiau i wedi cael ei maddau, a Duw'r Ysbryd Glân sydd wedi plannu ffydd yn fy nghalon i ac yn eich calon chi. Duw sydd wedi anadlu bywyd newydd mewn i ni. Mae'r cyfan o ras heb ddisgwyl dim oddi wrtho ni. Ond dim ond rhan o'r stori di hynny. Mae'n rhaid i ni wedyn, os da ni'n Cristnogion, mae'n rhaid i ni fyw y bywyd Cristnogol. Mae'r Beibl yn dweud bod rhaid i ni weithio allan yn iachawdwriaeth. Nid spectator sport ydy Cristnogaeth. Mae rygbi'n gallu bod ar gyfer rhywun fel fi. Achos fyddwn ni byth yn ddigon da i allu chwarae rygbi i dîm Bangor heb sôn am dîm Cymru ac yn y blaen. Ond gallai bod yn spectator pan da ni'n dod i siarad yn rygbi, ond na pan da ni'n dod at Grisnogaeth, mae'n wahanol. Er mwyn byw y bywyd Grisnogol, mae angen cysylltiad rhyngddo fi a Chris sydd yn fwy na cysylltiad cefnogwr a thîm. Ac ar ben hynny, er mwyn i fi fyw'r bywyd Crisnogol yn iawn, mae rhaid fod yna gysylltiad rhyngddai a Crisnogion eraill. Wythnos diwetha, oeddwn ni'n meddwl am y gwirionedd rhyfeddol hwnnw, fod Iesu wedi cael ei roi'n ben goruwch pob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear, er yn mwyn ni. Daros dyngodd Dyw bob peth dan ei draed ef, a rhoddodd ef yn ben ar bob peth i'r eglwys. Wrth i Grisnogion Ephesus weld grym a hyder awdurdodau Rhufain a gormes y ddiwies Artemis a'i haddolwyr, fe ddywedodd Paul wrthyn nhw i fod yn gweddio, byddai Duw'n galluogi nhw i edrych ben yr holl bethau hynny, ac edrych ar yr un sydd yn eistedd ar ddehyl awr tad yn y nef er i mwyn hwn. Ond rŵan mae'n dod â darlun newydd i mewn i ffocws. Darlun sy'n ymddangos sawl tro yn y Testament Newydd. Yr eglwys hon yw ei gorff ef. A chyflawniad ar ond sy'n cael ei gyflawni ym mhob peth a thrwy pob peth. Yr eglwys hon, y bu Crist farw drosti ac atgyfodi i'w chyfiawnhau a'i ddyrchafu i'w chlaw pob awdurdod a gallu. Yr eglwys hon yw ei gorff ef. A mi fyddwn ni'n gweld mwy am hyn bellach ymlaen yn yr epistol yma. Ond gadewch ni feddwl am gwpl o bethau bore yma fydd gobeithio yn helpu ni. Yn gyntaf, Crist ydy pen yr eglwys. Mae'ch corff chi a fi yn greadigaeth gymleth. Gwahanol rannau'n cyflawni gwahanol swyddogaethau o fewn y corff yn does. Wrth gwrs, da ni'n gwybod bod rhai rhannau o'r corff yn fwy gwerthfawr nag eraill. Mae'r tonsils ei swyddogaeth, ond da ni'n gallu byw heb yn tonsils. Sneb yn siŵr iawn beth ydy swyddogaeth yr appendix. Mae'n rhoi gwaith i law feddygon o dro i dro, ond be arall mae'r appendix yn neud, dwi ddim yn gwybod. Ond hyd yn oed efo rhai hynny sy'n ymddangos yn fwy gwerthfawr. Mae'n bosib i ni fyw er yn ei golli defnydd. Da ni'n gwybod fod yna bobl ddall. A maen nhw'n byw bywyd cyflawn. Mae'n y bobl byddar sydd eto yn gallu cyfrannu llawer i'n byd ac i'n bywyd ni. Mae na filwyr wedi bod a maen nhw wedi mynd i rwle a wedi sefyll ar ffrwydrin a maen nhw wedi colli coes neu wedi colli braich, ond maen nhw dal i allu byw bywyd rhyfeddol o gyflawn. Ond pan da ni'n sôn am y pen, da ni'n sôn am rhywbeth cwbl wahanol. Hyd yn oed pan da ni'n meddwl am rhywbeth fel y galon neu'r iau neu'r arenau ac yn y blaen, sydd yn angenrheidiol i ni fyw, eto, mae yna arwyddocad arbennig i'r pen. Oherwydd yn y pen mae'r ymennydd, ac yn yr ymennydd rhyw sut mae'n ymwybyddiaeth ni. Dyma lle dwi'n gwybod pwy ydw i. Dyma lle dwi'n gwybod beth sydd yn digwydd o'n gwmpas i. Dyma lle dwi'n ffeindio allan sut le di'r byd a beth ydw i a beth dwi'n fod. A mae'r pen mor allweddol i'r holl fywyd yn dydy. Oherwydd, y pen sydd yn llywodraethu. Dwi'n meddwl. A dwi'n meddwl, dwi eisiau codi fy llaw. A gan fod i'n meddwl fanna, dwi'n gallu codi fy llaw. A ffordd mae'n gweithio, dwi'n meddwl sut mae'n gweithio, ond dwi'n penderfynu rhywbeth, a gan fod i'n penderfynu rhywbeth, wedyn dwi'n gallu deud wrth y corff, Reit, ti eisiau mynd lawr i'r dre i'r banc, a dwi'n cael fyny, dwi'n codi o'r tŷ, dwi'n mynd yn y car lawr dre, neu dwi'n cerdded lawr dre a gallu mynd i'r banc. Dwi'n paratoi cinio, neu dwi'n gwylio'r teledu. Yn y pen, mae'r awdurdod. Ac os di'r pen di drysu, wel, mae bywyd i gyd yn mynd ar chwal yn dydi. Dyna, da ni'n gwybod pan mae rhai pobl yn dioddau o Alzheimer's neu dementia. Da ni'n gwybod bod bywyd yn mynd yn ddryslu tu hwnt. Neu maen nhw yn gwneud pethau sydd yn ddryslu tu hwnt. Beth ydy'r eglwys? Mae Paul yn lythyr at Colosiad benod gyntaf 17 ac 18. Mae'n dweud, yma ef, sef Iesu, cyn, mae ef yn bod cyn bob peth. Ynddo ef y mae pob peth yn cydsefyll, ef hefyd yw pen y corff, sef yr eglwys. Ef yw'r dechrau cyntaf yn edig o blith y meirw i fod ei hun yn gyntaf ym mhob peth. Hynny di, er fod Crist efo awdurdod dros bob dim, eto mewn ffordd arbennig iawn mae'r arglwydd Iesu Grist yn ben yr eglwys. Da ni'n byw mewn oes yn mynd yn bod ni'n newid efo'r oes, dydyn ni. Maen nhw'n dweud dylen ni newid yn safonau, dylen ni newid yn arferion, dylen ni newid y ffordd da ni hyd yn oed yn meddwl am bethau. Wrth gwrs, mae yna rai arferion y gallwn ni newid yn ddidramgwydd. Da ni'n gallu newid y ffordd da ni'n gwisgo. Da ni ddim yn gwisgo heddiw yr un fath ag oedd yn cyndeidiau ni, yn cynneiniau ni'n gwisgo. Na, da ni ddim yn gwisgo fel oedd nhw'n gwisgo yn yr oes Victorianaidd. Da ni'n gallu newid hyd yn oed o fewn yr eglwys, da ni'n gallu newid yr emynau da ni'n ei canu, a y tonau da ni'n i defnyddio ac yn y blaen. A da ni'n gallu gwneud hynny o fewn yr eglwys. Ond mae'n rhai pethau da ni ddim yn gallu newid. Achos da ni'n dod o dan awdurdod, y pen o dan awdurdod Iesu Grist. A da ni ddim yn symud efo'r oes ym mhob peth, oherwydd tydi Iesu Grist ddim yn symud efo'r oes. Iesu Grist yr un ydyw ddoe a heddiw ac yn dra gywydd, meddai'r llythyr at yr Hebreaid. Lle does dim byd mwy pwysig ar ein cyfer ni, na darganfod beth ydy ewyllus Iesu Grist ar gyfer yr eglwys. Does dim byd mwy pwysig am y ffordd da ni yn bahafio a'r ffordd da ni yn byw yn bywydau fel Cristnogion ac fel eglwys, na darganfod ewyllus yr arglwydd Iesu Grist. Oedden ni yn y diwrnod hyfforddiant i eglwysi, mae oedd Ian Parry'n sôn am y peryglon oedd i'r eglwys. Ac un o'r peryglon oedd yn sôn oedd unigolyddiaeth. Mod i'n y canol ac felly mae rhaid i'r eglwys y siwtio i. Na, mae rhaid i'r eglwys siwtio Iesu Grist. Mae rhaid i'r eglwys fod nifydd i'r arglwydd Iesu Grist. A mae rhaid i fi ffitio fewn efo fo fel y pen yr arglwydd. Da ni'n gallu defnyddio'r geiriau yma mor hawdd yn dydyn ni. Yn un o'r caneuon oedd yna sôn am ior. A oedd yna ni brysio trwy'r gair rhywsut, ond ior ydy arglwydd. Fod i'r meistr, fo sydd ar hawl i ddeud be di be. Am bob dim. A felly, y pen sy'n llywodraethu. Ond mae'r pen mewn cysylltiad efo'r corff hefyd. Mae angen y cysylltiad, mae'r mwyn i'r corff weithio yn iawn. Yn ydych chi llawer ohonoch chi'n gwybod hanes Johnny Erickson Tada. Dyna lle oedd hi, yn byw i bywyd llawn. Ac yna dyma'i deifio mewn i'r môr pan oedd hi'n 2-15 oed neu rhywbeth felly a taro i gwddw. A fe dorwyd y spinal cord. Ac o hynny ymlaen, di chorff i ddim wedi gallu ymateb i'w ffen hi. Di chorff i ddim yn cysylltiad iawn efo'r pen. Mae'r galon yn dal i weithio, mae'r iau ac yn yr aren yn dal i weithio rhywbeth. Ac eto, di chorff i ddim yn gallu symud na gwneud dim byd achos mae'n quadriplegic. Mae wedi ffarlysu achos mae'r cysylltiad rhwng y pen a'r corff wedi dorri. Does dim byd yn fwy pwysig ar gyfer bywyd yr eglwys yma na'n cysylltiad personol ni yfo'r arglwyddiesu Grist, fel unigolion ac fel eglwys. Nid jyst i danfon instructions o'r nefoedd ma'r arglwyddiesu Grist, a ni newedyn yn gorfod dilyn yr instructions hynny. Dwi'n gwybod fydd rhai o'n ochr erioed yn gwisgo rhywbeth efo WWJD arno fo. Oedd o'n ffasiwn mawr ar un adeg, a wrth gwrs be oedd y WWJD, mae oedd What Would Jesus Do? A'r syniad ydych bod chi'n gofyn, cyn gwneud unrhyw beth neu gofyn ym mhob sefyllfa, What Would Jesus Do? Be fyddai Iesu'n gwneud yn y sefyllfa yma? A wedyn ych chi'n gwybod sut i fyhafio. Wel, mae'n syniad iawn cyn belled ag y mae o'n mynd, ond y broblem ydy, hyd yn oed pan da ni'n gwybod be da ni fod yn neud, da ni'n cael trafferth i wneud o. Chi'n cofio geiriau Paul yn Rhyfeiniad 7. Yr wyf yn cyflawn ni, nid y daioni yr wyf yn ewyllysio, ond yr union drygioni sy'n groes i mewyllus. Be di'r ateb? Wel, gewn ni newid y darlun chydig bach o'r pen a'r corff i ddarlun arall defnyddiodd yr argyfiesu. Mae fi, medde fo, yw'r wynwydden, chwi yw'r canghennau. Mae'r sawl sydd yn aros yno fi a minnau yn ddantau'n dwy'n llawer o ffrwyth oherwydd ar wahân i mi, ni allwch wneud dim. A eisiau ystyried yn perthynas ni efo'r arglwyddiesu Grist, a mi eisiau meithrin y perthynas yna. Nid cwrs gradd ydy Cresnogaeth lle ydych chi'n dysgu gwirioneddau a yn y diwedd ydych chi'n gallu adrodd yn ffwrdd a ydych chi'n pasio yr arholiad. Perthynas efo'r arglwyddiesu Grist ydy, a dyna pam fod addoli yn fwy na dod i ganu rhai ymynau. Ni gallwn ni fynd i ymarfer cor ar gyfer wneud rhywbeth fel yna, neu gallwn ni wneud neu gynulleidfa dechrau canu, dechrau canmol. Os mae jyst mater o ganu ymynau di addoli. Mae canu, mae addoli'n golygu mod i dod at yn haraglwydd ni. A da ni yn ei fawrygu fo. A da ni'n gwneud hynny wrth ganu yn den. Da ni'n deud pa mor rhyfeddol ydi o. A da ni'n mynegu'n profiadau ar gan. Yn yngweddu, da ni'n gosod yn anghenion ger i frono. A gwrth wrando ar y gair, a'r gair yn cael ei esbonio, da ni'n gwrando arno fo. Da ni'n ceisio clywed ei lais o. A pan da ni'n darllen y gair adre, a pan da ni'n byw yn bywyd, yn ei bresenoldeb o, da ni eisiau byw y bywyd hwnnw. Ac felly, mae'n cysylltiad ni efo fo yn holl bwysig. Mae Os Guinness efo'r ymadrodd yma, Living Before an Audience of One. Yn ei bod ni'n byw yn bywyd yn ei bresenoldeb o. Ger bron, nid meddwl be mae bobl eraill yn feddwl, ond ger i fron o ac mewn perthynas ag o. Crist ydi pen yr eglwys. Ond be di ochr arall y geiniog? Ochr arall y geiniog ydy mae'r eglwys ydi corff Crist. Yr eglwys hon yw ei gorff ef. Pan chi'n darllen hanes yr Efengylau, hanes Iesu ar y ddaear felly, dych chi erioed i teimlo, swn i'n hoffi swn i wedi cael bod fanne. Swn i wedi hoffi eistedd i lawr ar fryniau Galilea, jyst gwrando ar Iesu yn adrodd y bregeth ar y mynydd. Sa'i wedi bod yn braf. Neu bod yng Nghapernaum i weld o'n gwneud daioni. i weld o'n cyffwrdd pobl a wythau'n cael ei achau. Sy'n ni wedi hoffi bod yno pan oedd o'n gwrthwynebu'r Phariseaid ac yn gofalu am yr rhai oedd yn doredig i calonau a publicanod a'r pechaduriaid oedd yn ymwybodol bod nhw angen gwaredwr. Sy'n ni wedi hoffi bod yne. Ond nid felly mae hi. Da ni'n byw mewn oes wahanol. Da ni'n byw mewn gwlad wahanol. Ac eto, mae Crist am fod yn bresennol yn yn hoes ni. Mae am fod yn bresennol yn yn cymdeithas ni mewn ffordd real iawn trwy am ni. Sut mae pobl Bangor, Llandegfan, Llanfairpwll, Tregarth a'r Gwynedd, Caerdydd, sut mae pobl y llefydd yma yn mynd i glywed llais Iesu? Dim ond trwy ni fod yn llais iddo fo yma ar y ddaear. Sut mae nhw'n mynd i deimlo cyffyrddiad dwylo'r arglwydd Iesu? Dim ond trwy ni i fynd â chyffwrdd bywydau pobl dan ni'n ei adnabod. Mae un o'r pethau sy'n ymddangos yn anheg iawn i mi am yn hoes ni ydy bod pobl yn gwlad ni wedi anghofio y dylanwadau Cristnogol sydd yn gorffennol ni. Dyna ni lle rydyn ni fel gwlad, mae cymaint yn gorffennol ni oherwydd fod yr eglwys wedi bod be ddylai hi fod. Am bod yr eglwys wedi bod be ddylai hi fod. Dyna pam fod gynnon ni ysbytai yn gwlad ni a system iechyd. Am fod yr eglwys wedi gwneud ei gwaith, dyna pam bod yn ysgolion ni, yn prifysgolion ni, yn cyfreithiau, yn Llywodraeth a Democratiaeth. Dyna o ble mae wedi dod, achos bod yr eglwys wedi dylanwadu, bod yr eglwys wedi bod yn gorff Crist yma yn ynysoedd Prydain. Be fysa yn byd ni heb bobl fel William Wilberforce? Be fysa hanes yn byd ni heb ddylanwad? Mae cymaint o bwyslais y Testament Newydd ar yn dylanwad ni. Chwi, meddai Iesu yn y bregeth ar y mynydd, chwi yw halen y ddaear. Ond os gellir halen ei flas a phe beth yr helltir ef, nid yw'n ddau ddim bellach ond i'w lychio allan ei sathsyd a'n draed. Chwi yw goleini'r byd, ni ellir cuddio dinas a sodi'r afryn. Neu be am y darlun o'r byrym neu'r lefain yn y toes, ychydig bach o lefain yn effeithio'r cyfan. Mae Iago yn dweud yn dydy, byddwch yn weithredwyr y gair, nid yw wrandawyr yn unig. Ni wedi corff yr arglwydd. Mae hwnna yn rhyfeddol, ond mae'n codi braw arna i hefyd. Wrth gwrs, mae'n gwneud i ffwrdd ar syniad mae rhywbeth ni'n gwneud ar y sil ydy'r eglwys. Neu rhywbeth sydd yn digwydd mewn cyfarfodydd arbennig. Pobl ydy'r eglwys, nid cyfarfodydd. Does a ddim un funud pan nad ych chi ddim yn rhan o'r eglwys os ydych chi'n Gristian. Ble bynnag ydych chi, mae'r byd yn gwneud gwahaniaeth yn dydy rhwng y cysegredig a'r secular. Secret secular, maen nhw'n dweud. Hyd yn oed geiriadau'r brifysgol yn cyfieithu. Be oedd o? Dwi'm yn cofio. Mae di mynd. Mae'n ddrwg gen i. Ond chi'n bod... Sacred profane ydy'r gwahaniaeth mae'r Beibl yn neud. Dyna fo, profane o'n i'n trio meddwl, beth oedd o'n y geiriadur. Ac yn y geiriadur, un o'r cyfeithiadau yn geiriadur brysgol yn profane oedd lleig. Achos bod nhw'n meddwl am beth fel y gwrthwyneb i fod yn gysegredig. O na, dwi ddim mwy cysegredig na chi achos mod i'n weinidog. Da ni gyd wedi neilltuo i Dduw. A pan dwi yma yn y pwlpit, dwi'n rhan o'r eglwys. Pan da chi yn eich swyddfa, neu yn eich sbyty, neu yn eich cartre, neu yn siopan, Aldi neu ble bynnag, da chi'n siopa, da chi'n rhan o'r eglwys yno. A ni ydi corff Crist yma ar y ddaear yn mynd allan ac yn cyffwrdd bywydau pobl. A da chi'n gweld, oherwydd hyn, Crist sydd yn cyflawni'r eglwys. Mae diwedd yr adnod yma yn Effesiad. Dio ddim yn hawdd i'w gyfeithi mewn gwirionedd. Yr eglwys hon yw ei gorffef. A chyflawniad yr hwn sy'n cael ei gyflawni ym mhob peth a thrwy bob peth. Be di ystyr hynna? Wan, un esboniad posib ydy wrth i ni fod yn eglwys yna, da ni rywst yn gwneud Crist yn gyflawn. Dyna fel mae'r rhain deall yr ymadrodd. Wrth i ni fod yr hyn dylen ni fod, da ni cyflawn i'r hyn mae Crist am fod i'r byd. Nes bod yr eglwys yn cyflawn i ffwrpas, mae Crist ei hunan yn anghyflawn mewn rhyw ffordd, meddyn nhw. Ond gobryn mae dyna ydy'r ystyr. Da ni newydd arllen yn yr adnodau cynt bod Crist ar orsedd uchar nef. Be dwi'n feddwl sydd fan yma ydy bod Crist ei hun yn llenwi'r eglwys ac yn gwneud yr eglwys yr hyn ddylech i fod. Da ni'n gallu bod yn oleini'r byd os mae Crist ydy'n goleini ni. Ynde, feddwl yma fod goleini'r byd, wel, trwom ni. Mae o yn dod yn oleini'r byd. Felly, da ni'n gallu bod yn oleini'r byd pan mae o yn oleini i ni. Dyna pan bod Paul yn gweddio yn adnod 18, byddai iddo oleio llygaid eich calon. Neu llygaid eich deall, mae'n dibynnu sut ydych chi'n gyfeithi fo. Byddai iddo oleio llygaid eich deall. Da ni'n cyflawni ewyllus yr arglwydd Ysgris pan fydd i allu fo'n cael gweithio ynddo ni, a thrwom ni. Dyna pan bod Paul yn gweddio byddai Crisnogion Ephesus yn gweld beth yw aristrol fawredd y gallu sydd ganddo'n plaid ni sy'n credu. Mae'r atgyddiad Duw'n goleuo'n calonau ni, ac mae'r wybodaeth hon wrth i'n ymarfer ffydd yn golygu bod yr ysbryd glân yn gweithio ynddo ni ac yn gweithredu trwom ni. A mae'r byd yn cael ei gyffwrdd gan yr arglwydd Iesu Grist. Dio'n ymddangos yn anodd? Wel, yn sicr mae yn her. Mae'n her meddwl am fod yn gorff Crist yn y byd cyfoes efo syniadau pobl sydd yn cwmpas ni, a sgyrsiau pobl sydd yn cwmpas ni, a rhagfarnau pobl. Ac eto, Os oedd yn bosib i Grisnogion Ephesus, oedd yn byw yng nghysgod teml fawr Artemis dan lywodraeth Lem Rufain i fod yn gorff Crist yn Ephesus, yn sicr fyddai fod yn bosib i ni yma yng Nghymru fod yn gorff Crist yn yn hoes ni. Gyda dynion yma yn amhosib, ond nid gyda Duw. Mae pob peth yn bosib gyda Duw. Dyna ddod o Iesu mewn cyd-destun arall. A mae o'n wir yn y cyd-destun yma hefyd. Mae pob peth yn bosibl gyda Duw. So, os nesaf. Sut ydych chi'n mynd i fod yn gorff Crist wrth i chi fynd allan? Wrth i chi ymwneud â phobl, sut maen nhw'n mynd i ddod yn ymwybodol rywsut fod na rywun gwahanol yn cyffwrdd i bywyd nhw. Ond her, ond trwy ras Duw, fod i pen y corff ac wrth i ni blygu i'r pen a chadw cysylltiad agos ar pen, yna, mi fyddwn ni yn gorff iddo fo. A ni'n meddwl sy'n ni'n canu emyn i orffen